Tässä ohjelmasarjamme viimeisessä osassa puhumme pankkien tämänhetkisestä tilasta ja myös pankkimaailman tulevaisuudesta. Vaikkakin tunnetun sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen on vieläkin vaikeampaa. Onko olemassa uuden pankkikriisin mahdollisuus? Tätä asiaa meidän pitää alkaa lähestyä tarkastelemalla sitä, mitä pankkien perustoiminnoissa, eli luotonannossa ja talletustoiminnassa on tapahtunut viime vuosina ja minkälainen on rahoitusmarkkinoiden tila tältä kannalta katsottuna. Aloitetaan luotoista. Miltä pankkien luotonannon kehitystä kuvaavat numerot, ensin yleisemmin sanoen, vaikuttavat? Miltä ne näyttävät, Markku Kuisma?
Samantapaisesta luottoekspansiosta, jonka Suomi koki 80-luvun loppupuolella, niin siitä ei vielä ole kuin oikeastaan vähäisiä merkkejä. Kuvaavaa on se, että markkamääräinen luotonanto tällä hetkelläkin on vielä alhaisemmalla tasolla kuin mitä se oli korkeimmillaan 90-luvun alussa. Siis 91 oltiin yli 400 miljardissa markassa pankkien koko luotonantoa, kun tarkastellaan. Sen jälkeen Suomi maksoi velkojaan, eli toipui tuosta syvästä lamasta, tai koki tuota syvää lamaa, toipui siitä ja tavallaan sen pelästyttämänä, sen sokeraamana maksoi velkojaan, ja pankkien luotonanto laski itse asiassa hyvinkin voimakkaasti, jyrkästi koko 90-luvun, kunnes vasta kääntyy sitten viime vuosikymmenen loppupuolella nousuun. Ja niin kuin sanoin, ei vieläkään ole saavuttanut aivan sitä samaa tasoa, jossa korkeimmilla oltiin. Tässä mielessä siis sen tapainen signaali, joka 80-luvun loppupuolella saatiin, niin sitä ei aivan sanan varsinaismerkityksessä vielä ole näköpiirissä.
Niin, tuo luotonanto laski kai noin 30% ja alkoi pari vuotta sitten jälleen nousta. Eli ei vieläkään olla sillä tasolla kuin 80-luvun lopulla. Kuitenkin ihmisten kantokyky, yritysten kantokyky, varallisuus on varmaan vahvempi, vai?
Näin on, mutta toisaalta siis nuo laman opetukset, varoitukset ovat vielä ihmisten mielessä. Ihmiset eivät halua, eivätkä yrityksetkään halua velkaantua liian voimakkaasti. Ja toisaalta sitten Suomen ja niin kuin Euroopankin ja pohjoismainen talouskehitys on ollut viime vuosina aika suotuisaa ja tämä on näkynyt myös selvästi kehityksessä.
No, viime lama 90-luvun alussa seurasi paljolti sen jälkeen, kun asuntomarkkinat olivat ylikuumentuneet ja asuntojen hinnat olivat nousseet, kuten sanotaan, pilviin. Mitenkä asuntoluotot nyt sitten ovat kehittyneet 90-luvulla?
Tässä kyllä on hyvin paljon samoja merkkejä. Nythän varsinkin näissä kasvukeskuksissa, niin kuin pääkaupunkiseudulla, asuntomarkkinat ovat taas kuumentuneet, elleivät suorastaan ylikuumentuneet, mikä kertoo tietysti toisaalta siitä, että talouskasvu on hyvä, ihmisten tulotaso on parantunut, ihmisten luottamus talouden tulevaisuuteen on parantunut niin, että jälleen uskalletaan ostaa. On toisaalta tarve ostaa asuntoja, toisaalta on myös tulevaisuuden uskoa, että uskalletaan ostaa ja ostaa luotolla. Ja tämä on näkynyt kyllä siinä, että ihan viime aikoina, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana, asuntoluottojen määrä on kasvanut hyvinkin nopeasti. Niin, että ollaan lähellä samoja lukemia kuin silloin 80-luvun ylikuumentuneessa tilanteessa. Toisaalta, jos ajatellaan tätä asuntoluotto- ja asuntokysymystä pankkikriisin näkökulmasta, niin se ei ole välttämättä suurin kysymys. Viimeksikin pankkikriisiä ja pankkien kannalta asuntojen luotettaminen on kuitenkin suhteellisen turvallinen asia. Sanotaan toisinpäin vielä, jos syntyy joku sen tapainen kriisi, että nyt hyvin suuriakin asuntoluottoja ottaneet ihmiset joutuvat vaikeuksiin. Tulee joku suhdannetaantuma, tai romahdus, joka synnyttää työttömyyttä. Nuo ihmiset joutuvat vaikeuksiin. Ja se on sosiaalinen ongelma, suurikin kärjistynyt yhteiskunnan ongelma pahimmillaan. Mutta pankeille se ei välttämättä ole ongelma, koska kriisin täytyy olla todella syvä ennen kuin asuntojen hinnat putoavat niin voimakkaasti, että niiden vakuusarvojen laskeminen kääntyy pankeille todelliseksi ongelmaksi.
Aivan. Entäs yksityisasiakkaiden velkaantuminen verrattuna heidän tulotasoonsa? Millainen se olisi?
Käsittääkseni tässäkin suhteessa ollaan ikään kuin paremmalla puolella verrattuna nyt 80-lukuun, 90-luvun alkuun. Ja tässä vaikuttaa nyt ennen muuta korkotason hyvin jyrkkä lasku. On laskettu, että samalla kuukausittaisella rahamäärällä, jota käytetään asuntoluoton hoitoon, saadaan pari kertaa suurempi asuntoluotto kuin 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten. Se tarkoittaa sitä, että samalla kun ihmisten tulotaso on noussut, maksukyky parantunut, niin tuo korkotason, rahan halpuus tekee nyt sen, että se ongelma ei ole niin suuri kuin miltä se näyttää. Tarkoitan sitä, että ihmiset ottavat hyvinkin suuria asuntoluottoja, koska asuntojen hinnat ovat nousseet voimakkaasti tuon ylikuumentumisen seurauksena. Mutta niin kauan kun työllisyys pysyy kunnossa, talouskasvu hyvänä, niin se ei ole ongelma. Mutta totta kai siinä piilee tällainen potentiaalinen mahdollinen riski nimenomaan näiden ihmisten kannalta, jos jostakin syystä, esimerkiksi talouden romahduksen vuoksi, työtulot tai tulovirta katkeaa ja silloin maksukyky joko heikkenee tai lopahtaa kokonaan ja silloin nuo ihmiset ovat ongelmissa. Ja totta kai se on yhteiskunnallisesti laajempi ongelma, mutta niin kuin sanoin, niin pankeille se on ongelma, mutta se ei ole kriisi.
Jos viime pankkikriisi 90-luvun alussa ehkä ainakin jossain määrin pääsi mittasuhteillaan yllättämään pankkeja valvovat viranomaisetkin, niin nyt tällä hetkellä rahoitustarkastus haluaa ehtiä niin sanotusti vahingon veräjälle. Huomasin rahoitustarkastuksen kotisivulta internetistä seuraavan sisältöisen tiedotteen tammikuun 7. päivältä vuonna 2000, eli puolitoista kuukautta sitten. Ja tämä tiedote kuuluu: pankkien luotonanto on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Rahoitustarkastuksen mielestä pankkien uuteen luottosalkkuun sisältyy tällä hetkellä enemmän riskiä kuin mihin pankit ovat kirjanpidossaan yleisesti varautuneet. Rahoitustarkastus kehottaakin pankkeja varautumaan jo nyt uudesta luotonannosta mahdollisesti syntyviin luottotappioihin. Kokemus on osoittanut, että taloudellisessa taantumassa luottotappioista ovat kärsineet eniten ne pankit, joiden luotonanto on kasvanut voimakkaimmin edellisessä noususuhdanteessa. Riskit kasvavat jopa voimakkaammin kuin antolainaus. Pankit ovat viime vuosien hyvän tuloskehityksen ansiosta pystyneet kasvattamaan vakavaraisuuttaan ja ensisijaista omaa pääomaansa, jolla tulevat luottotappiot voidaan kattaa. Mutta rata jatkaa sitten. Rata pitää tärkeänä, että pankit huolehtivat siitä, että tarvittaessa nämä varat ovat myös tosiasiallisesti käytettävissä tappioiden kattamiseen. Eli rahoitustarkastus on kiinnittänyt huomionsa tähän asiaan. Mitä tämä osoittaa?
No ensinnäkin tämä osoittaa tietysti sen, että virasto hoitaa tehtävänsä, eli on painut merkille juuri niitä piirteitä rahoitusmarkkinoilla ja pankkitoiminnassa, mihin äsken kiinnitimme huomiota, eli tuo luotonanto todellakin on kasvanut voimakkaasti, ja sen alle kätkeytyy taikka on pelko tai vaara tai potentiaalinen uhka siitä, että tuo luottoekspansion alle kätkeytyy jälleen sen tapaisia piirteitä, siis jotka voivat synnyttää kriisin. Tarkoittaa nyt lähinnä juuri sitä, mihin äsken viittasimme, sitä, että mikäli tilanne yllättäen jostakin syystä, mitä emme nyt tiedä, heikkenee, niin kestävätkö nuo vakuudet, kestääkö yritysten ja ihmisten luotonmaksukyky ja kuinka paljon sitten todellakin tapahtuu suurten luottojen velkaantumisen varassa loppujen lopuksi tätä esimerkiksi arvopaperikauppaa. Sitä emme tiedä. Yleinen käsityshän on se, ja pankeillakin on tämä hyvin vahvana käsitys, että samantapaista velkarahalla pelaamista ei nyt tehdä kuin tehtiin 10 vuotta sitten, tai runsas 10 vuotta sitten, 15 vuottakin sitten. Mutta tavallaan ilmassa nyt leijuu aika lailla samoja piirteitä, samoja merkkejä, ja uskoisin, että virastorata tässä ikään kuin näiden merkkien herättämänä antaa signaaleja siitä, että samantapainen kehitys on ikään kuin muotoutumassa, syntymässä, ja sen edessä täytyy olla tarkkana.
Puhutaan sitten pankkien talletuksista ja talletuskannan kehityksestä. Miltä pankkien talletuskannat näyttävät tutkijan silmin?
No kiinnostavaa siinä on se, että nimenomaan verottomien talletusten määrä on kasvanut ja on edelleen suuri. Ja ylipäätään talletuskanta on ikään kuin pankkien kannalta aika vahva. Sillä toisaalta ei ole pankkeille enää samaa merkitystä kuin säännöstelytalouden oloissa, jolloin pankkien varainhankinta perustui pääosin tai hyvin suurelta osin talletukseen, ja tavallaan myös tuo luotonanton kyky perustui talletusten suuruuteen. Tässä mielessä tuo talletuskannan kasvu ei ole mikään ratkaiseva aika suuri kysymys, koska pankit voivat hoitaa tänään varahankintansa edullisesti muillakin tavoin kansainvälisillä rahatukkumarkkinoilla. Mutta se kertoo kyllä itse asiassa siitä, että talous on kehittynyt niin suotuisesti viime vuosina, että ihmisillä on rahaa käyttelytileillä ja verottomilla käyttelytileillä runsaasti. Siinä on toisella puolella se logiikka, että noita rahoja tarvitaan joka päivä se elämään, maksuliikenteen hoitamiseen. Toista se kertoo siitä, että ihmiset eivät sittenkään hyvin suuressa laajuudessa ole innostuneet sijoittamaan liikenneviä varojaan parempi tuottoisiin kohteisiin, vaikkakin tämäkin kehityssuuntahan on hyvin vahvan olemassa.
Pankkien vakavaraisuus on kai kuitenkin myös jonkin verran parantunut 90-luvulla, eli pankkikriisin jälkeen, professori Markku Kuisma.
Näin on ilman muuta tapahtunut. Tietenkin varsinkin verrattuna noihin kriisivuosiin pankkien asema ja tilanne on kohentunut erittäin voimakkaasti, mutta myös itse asiassa 80-luvun loppuun verrattaessa pankit ovat tänään ne harvemmat pankit, joita nyt on elossa ja toiminnassa, ne ovat todella oleellisesti vahvempia, siis niiden vakavaraisuus on hyvä pohjoismaisittain, itse asiassa eurooppalaisittain hyvä, niiden kannattavuus on nyt saavuttanut eurooppalaisittain hyvin edullisen aseman, sanotaan pohjoismaiset pankit ja suomalaiset mukana ovat Euroopan vahvimpia myös tässä suhteessa, joten tästä suunnasta katsoen pankkikriisi ei kylläkään ole ovella, siihen tarvitaan jotakin sellaista ulkoista shokkia, jos näin voin sanoa, joka tuon kriisin synnyttää. Kriisi ei synny pankeista, pankkikriisikään, se syntyy sitten jostakin muualta.
Niin miten on sitten toinen asiakasryhmä, joka viime pankkikriisissä näytteli aika merkittävää osaa, eli yritykset. Minkälainen on yritysten vakavaraisuuden tila tällä hetkellä? Onko yritysten pääomatilanne ja rahoitusasema parantunut 90-luvulla?
No tässäkin suhteessa eroa aikaisempaan on melkein kuin yöllä ja päivällä. Voi sanoa, että noin karkeasti ottaen, karkein luvun sanottuna, yritysten vakavaraisuus on parantunut, jos se oli parinkymmenen prosentin luokkaa pahimmillaan, taikka voi sanoa ei pahimmillaankaan, vaan normaalisti tuossa 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alussa, nyt puhutaan
omat pääomat,
niin nyt puhutaan 40%, eli siis vakavaraisuusasema yrityksillä on, tai vakavaraisuussuhde on niin kuin kaksinkertaistunut. Eli myös yritykset ovat vahvempia vastaanottamaan mahdollisen kriisin, tai voi sanoa todennäköisen kriisin, koska hyvin todennäköistä on tietysti, että talous jossakin vaiheessa korjaa sitä liikettä, minkä se nyt on saavuttanut, eli monet merkit viittaavat tämmöiseen ylikuumentuneeseen tilanteeseen, niin ennemmin tai myöhemmin tuo tilanne todennäköisesti korjaantuu ja yritykset ovat vahvempia, mutta ovatko ne riittävän vahvoja? Se riippuu sitten tuon mahdollisen korjausliikkeen rajuudesta. Ja kannattaa vielä tietysti muistaa se, että nimenomaan tuo yritysten asema on se ydinkysymys. Pankit ovat sen verran vahvoja, että ne eivät itse, elevät aivan mielettömästi töpeksi, ne eivät pysty synnyttämään pankkikriisiä, mutta jos yritysten asema oleellisesti heikkenee, niin se, ne pankit heijastelevat sitten näiden yritysten aseman heikkenemistä ja saattavat ajautua kriisiin, niin kuin viimeksikin kävi. Niin kuin jos vielä palataan siihen asuntoluottoihin, niin verrattuna niihin, niin nimenomaan tämä yritysten asema on se ydinkysymys.
Aivan. Niin todellakin suuri kysymys tulevaisuuden kannalta on se, miten taloudelliset suhdanteet tulevat kehittymään. Noususuhdanteenhan ennustetaan Suomessa jatkuvan ja Euroopassa laajemminkin. Puhutaan myös niin sanotusta uudesta taloudesta, jossa uusi teknologia, sen hyväksikäyttö, internet, tietoverkot ovat tuoneet aivan uudenlaisen kannattavuuselementin mukaan talouselämään. Miten taloushistorian tutkija arvioisi tätä nykyistä tilannetta?
Toisaalta on ikään kuin myönnettävä, tai en tiedä onko tuo myöntäminen oikea sana, vaan niin kuin tunnustettava se, että on selvästi tapahtunut tuollainen laadullinen murros. Kyllä kai me olemme jossakin mielessä uuden tyyppisessä taloudessa tilanteessa, taikka voidaan puhua varmaan jossain mielessä uudesta taloudesta. Ja tuo tietoteknologia hyväksikäyttö, joka nyt sitten sanotaan 10, 20, 30 vuoden viiveellä on päässyt siihen vauhtiin, että se alkaa näkyä työn tuottavuudessa, ylipäätään tuottavuudessa, ja se on samalla synnyttänyt markkinat, joiden kasvulla ei näytä tällä hetkellä olevan rajoja. Mutta toisaalta kyllä taloushistoria muistuttaa siitä, että kasvulla on aina rajansa. Jossakin vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, että ikään kuin taloudessa syntyy jonkinlaisia joko pullonkauloja, tukkeutumia tai sen tapaisia kuplia ja ylikuumentumista, joka sitten puhkeaa tavalla tai toisella jossakin vaiheessa. Nyt niin kuin oikeastaan iso kysymys onkin se, että milloin se tapahtuu. Nyt monet merkit viittaavat siihen, että tämmöinen ylikuumentuminen on tapahtumassa oleva tosiasia. Lähes kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen korjausliike vähintäänkin tulee tapahtumaan. Nyt 1 000 taalan tai 1 000 miljardin taalan kysymys, että milloin tuo korjausliike sitten tapahtuu ja kuinka syvä ja kuinka raju se on. Ja tästä ikään kuin tuo tulevaisuus sitten riippuu.
Tämän korjausliikkeen niin sanotusti, niin sen katsotaan yleisesti todennäköisimmin alkavan Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista, USA:sta. Katseet kohdistuvat sinne ja New Yorkin pörssiin.
Näin on, ja syynä on todellakin se, että Yhdysvalloissa talouskasvu on ollut viimeiset 10 vuotta hyvin voimakas, ja arvioidaan että, ja pelätään, että se on saavuttanut ikään kuin lakipisteensä. Siellä ihmiset, sijoittajat ovat myös sijoittaneet hyvin paljon nimenomaan uuden teknologian yrityksiin ja nimenomaan vielä velkarahalla. Sen lisäksi siellä tapana on, että sijoittajat käyttävät tuottonsa kulutukseen enemmän kuin ehkä Euroopassa ja Suomessa. Ja jos siellä nyt sitten tapahtuu tuo jonkinasteinen romahdus tai jopa pörssikurssien lasku tai samalla myös korkotason voimakas nousu, niin se tarkoittaa sekä sitä, että velkarahalla pelaajat joutuvat vaikeuksiin, se heijastuu sitten laajemminkin koko talouteen, ja sitten myös tuo kulutus laskee, joka heijastuu sitten hyvin nopeasti työttömyytenä ja yritysten vaikeuksina, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan maailman johtavasta talousmahdista riippuvaisessa muussa maailmassa, myös Suomessa ja suomalaisissa yrityksissä.
Ja nämä vaikutukset Eurooppaan, Euroopan pörsseihin, Suomeen ovat välittömiä. Ja voidaan kai sanoa, että nämä globaalin talouden suuret trendit ja käänteet vaikuttavat minkä tahansa yrityksen osakekursseihin ja omaisuusarvoihin enemmän kuin näiden oma tuloksentekokyky täällä Suomessa tai muualla.
Nimenomaan tämä on se jännittävä piirre, että tämä talous toimii psykologian ja odotusten varassa enemmän kuin reaalitaloudellisten tosiseikkojen varassa, mikä näkyy sitten perusteollisuuden kurssien hyvin alhaisena arvostuksena. Voi tietysti käydä niin, että kun teknologiaosakkeet romahtava, niin raha virtaa myös sitten tähän perusteollisuuteen, joka saattaa niin kuin voittaa tässä leikissä, mutta se riippuu tämän kriisin syvyydestä. Jos niin kuin se todennäköisesti alkaa tämän teknologiakuplan puhkeamisena, ensimmäisenä se lyö voimakkaasti näihin teknologiayrityksiin, joista sitten jotkut selviytyvät tuosta tuhkasta voittajinakin varmasti, mutta iso joukko kuolee. Mutta jos se sitten se romahdus on niin syvä, niin se puuduttaa tai lamannuttaa koko talouden ja se näkyy sitten myös näissä tässä perusteollisuuden alalla, koska kulutus vähenee, niin myös ehkä paperin kulutus vähenee ja niin edelleen.
Eli se leviää näin ollen muihinkin sektoreihin teknologian kautta.
Ja nimenomaan se leviää hyvin nopeasti. Kun New Yorkin pörssi romahtaa nyt, niin se on muutamassa sekunnissa Lontoossa, Helsingissä, Pariisissa ja Frankfurtissa. Ja tämä on sen globaalitalouden yksi, sanoisiko kiehtova, mutta myös aika pelottava piirre. Nuo vaikutussysäykset eivät tapahdu enää vuosien tai kuukausien sykkeellä tai vuosikymmenien sykkeellä, niin kuin joskus 500 vuotta sitten, vaan ne tapahtuvat nyt muutamissa sekunneissa.
Jos laskukausi tulisi ja omaisuusarvot alkaisivat laskea, pörssiosakkeet, arvopaperit, kiinteistöt, asuntojen hinnat, niin missä järjestyksessä ne laskevat? Kuinka kävi 90-luvun alun laman tullessa, Markku Kuisma?
Sekä silloin että aikaisemmissakin lamavaiheissa tai tällaisten murrosten laskukausien kohdalla, niin pörssi on kyllä ollut se ensimmäinen, joka reagoi, eli siellä se tuntuu ensimmäisenä, mutta se hyvin nopeasti, sitten vähän riippuen tilanteesta, leviää asunnon hintoihin, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten pelko kasvaa, varovaisuus lisääntyy, epäluottamus lisääntyy, ei enää uskalleta ikään kuin sijoittaa ainakaan velkarahalla asuntoihin. Ja sitten tietysti kiinteistöihin tässä samassa yhteydessä, missä taustalla on sitten se, että yritysten toiminta heikkenee, lamaantuu ja niiden vuokranmaksukyky ja innostus hankkia uusia kiinteistöjä heikkenee. Suurin piirtein tässä vaiheessa todennäköisesti kulkisi nytkin.
Ja kuinka nopea tuo prosessi, omaisuusarvojen lasku ja tämä leviämisprosessi olisi ehkä?
Voisi kuvitella, että tänä päivänä nyt se olisi hyvinkin nopea.
Viimeksi se oli ehkä noin lähes vuoden.
Aivan, että siinä tapahtui ikään kuin portaittain tämä muutos. Nyt se voi tapahtua nopeammin. Toisaalta sitten esimerkiksi asuntojen hinnoissa ja asuntomarkkinoilla, ehkä kiinteistömarkkinoilla vaikuttaa sitten se, että kuinka syvä tuo isku tavallaan on. Jos se on tuollainen puolikova, niin voi sanoa, että ihmisten on asuttava edelleen. Jos suurella osalla ihmisiä on töitä ja tuloja, niin ainakaan pääkaupunkiseudulla tai näissä isoissa kasvukeskuksissa asuntomarkkinat eivät välttämättä romahda. Siellä tapahtuu ehkä vain semmoinen korjausliike, niin kuin sanotaan, jollekin alhaisemmalle tasolle. Mutta tietysti sitten, jos mennään ihan totaaliseen kriisiin, jolloin ihmisten on todella niin kuin purettava ikään kuin elämisensä puitteita, niin sitten, mutta se ei tapahdu ehkä kovin nopeasti. Se on ehkä sitten kuitenkin vuosien parin kolmenkin niin kuin prosessi.
Ja vielä lopuksi ja koko tämän ohjelmasarjan päätteeksi oikeastaan vain kysymys, missä määrin pankit itse tällä hetkellä kokevat uuden pankkikriisin mahdollisuutta, sellaisen mahdollisuuden olemassaolon?
Pankit itse käsittääkseni katsoivat jo viimeistä pankkikriisiäkin sellaisten silmälasien läpi, ettei kysymys ollut varsinaisesta pankkikriisistä, vaan Suomen ajautumista erittäin syvään lamaan, joka johti sitten myös pankkikriisiin, kun pankin asiakkaat ajautuivat vaikeuksiin. Eli se tarkoittaa sitä, että pankeissa ollaan sitä mieltä, että pankit eivät synnyttäneet omaa kriisiä, vaan maan talous ja kansainvälinen talous synnytti sen. Ja kuvittelisin, että tuo arvio tänä päivänä on samansuuntainen, Eli se tarkoittaa sitä, että pankit ovat nyt hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä näyttää myös, että heidän asiakkaansa ovat hyvässä kunnossa. Ja pankkikriisin mahdollisuus piilee oikeastaan vaan siinä, että tapahtuu joku yllättävä, hyvin raju shokki jossakin ulkopuolella. Ulkopuolella Suomen talouden, eli katseet kääntyvät, niin kuin sanottiin, Yhdysvaltoihin, mutta ei sekään ole ainoa ilmansuunta. Ikään kuin ei tiedetä, mistä tulee. Todennäköisesti ei tule mistään mitään kamalaa shokkia, ja tuo pankkikriisimahdollisuus sitäkin kautta häipyy ikään kuin taivaanrantaan, mutta toisaalta se on nyt taloushistorian opettavana selvää, että kasvu ei ole ikuista, eikä nousu ole jatkuvaa jossakin vaiheessa. Ikään kuin markkinat korjaavat omia virheitään tai omaa kuumenemistaan ja jotakin silloin tapahtuu. Jos ei mitään todellakaan järkyttävän sokeeraavan tapahdu, niin pankit eivät tällaisten korjausliikkeiden seurauksena ajaudu kriisiin. Mikään tämänhetkisessä tilanteessa järkisyy ei puhu siitä, mutta oikeastaan emme viimeksikään, eikä oikeastaan koskaan kriisien edellä, tiedetä sitä, mistä nuo iskut sitten tulevat ja miten ne vaikuttavat. Et siinä mielessä tulevaisuus on avoin.
Mutta todennäköistä on kuitenkin, että ainakaan sen suuruista laskua veronmaksajille ei tällaisesta mahdollisesta uudesta pankkikriisistä tulisi kuin viimeksi 50 miljardin, eli toisen sotakorvauksen suuruista, jos näin sanotaan.
Sitä en kyllä menisi antamaan päätäni pantiksi.